ในวันนี้มาถึงวันท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโปรดได้รับทราบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างไรเราก็เข้าใจการผิวเผินว่าวันลอยกระทงก็ไปเที่ยวกันมีมหากรรมมีโรงมโหสถมีลอยกระทงประกวดนางนพมาศลอยกระทงกันจุดประทัดกันปงปังปงปังนี่ก็ได้บุญนะได้บาปนะเอาบูชาเอาประทัดบูชาพระพุทธเจ้าที่แม่น้ำเมนันนำมะนาติทะเลทะเลอย่างนี้มันไม่ถูกเรื่องไม่ถูกระบบทางพระพุทธศาสนาเลยก็พ่อแม่ก็สอนลูกให้จุดประทัดลอยกระทงก็จุดประทัดจุดเทียนจ่าจีนก็จุดประทัดตายก็จุดประทัดเจอก็จุดประทัดตัวจะให้ตรงปังตรงปังนึกว่าอะไรผีดีศาสตร์แต่ก็ไรก็ผีก็ไม่ออกผีมันรู้เดี๋ยวนี้ผีมันสิงอยู่ในจิตใจของคนที่เลวร้ายมากหลายในยุคใหม่สมัยเป็นอย่างนั้นวันสำคัญที่เราวันนี้มีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเป็นวันหมดอายุขัยของข้าวัดศิษยาเด็กถ้าอาบน้ำฝนหมดอายุในวันนี้แล้ว4 เดือนเต็มที่ท่านทั้งหลายได้ถวายผ้าก็ถือกระสาสิบตังผ้าอาบน้ำฝนในวันนั้น15 ค่ำเดือน 8วันพระอาสาฬหบูชาวันแรมค่ำก็แสดงยมกปฏิหารเปิดพุทธมารดาก็เริ่มถวายต่อวันพระแต่ครับซึ่ง15 ค่ำนี้แต่ผ้าอาบน้ำฝนผ้าก็ใช้มาได้เวลา4 เดือนพอดีกันวันนี้เนี่ยหมดอายุแล้วถ้าหายก็หายไปถ้าไม่หายต้องถอนแล้ววิกัดใช้ต่ออายุเอาไว้ใช้ต่อไปได้นี่ประเด็นที่หนึ่งของวันประเด็นที่สองวันนี้วาระโอกาสอันเป็นมิ่งขวัญแสงสว่างจ้าคือสัจจังลอยอยู่ในภาตาออกกลางเดือนที่สองเพลินเย็นสดชุดสองน้ำนองตะลิ่งเทียบไปหมดด้วยน้ำท่านานาชนิดไหลมาทางเขื่อน5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8ฝนตกบัดนี้น้ำกลางเดือนสองก็นองแล้วก็ใสสะอาดตกก้นตะกอนใสก็จึงนิยมตากน้ำเดือนที่สองไว้ทำยาเอาไว้รับทานก่อเมื่อไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเป็นต้นเป็นยาสำหรับปู่ย่าตายายเล่าสืบกันมาอย่างนี้เพราะน้ำมันใสกลางเดือนนี้เขาจะนิยมตากตอน24 นาฬิกาเรือแพจอดสงบน้ำก็นิ่งสงบน้ำน่าสงบเหมือนจิตละมีสมาธิมันก็ใสสะอาดอย่างน้ำกลางเดือนที่สองเป็นก็นี่ประเด็นอันนี้เขาจะนิยมตักน้ำวะน้ำในบ้านของโบราณประดิษฐ์ตั้งแต่สุโขทัยมีสองถังถังหนึ่งก็รองน้ำฝนไว้ตั้งแต่เดือน8มาถึงกลางเดือนที่สองหมดฤดูฝนก็ได้ฝนเต็มถังเอาไว้รับทานในอนาคตไปทำไร่ไถนาคือถังหนึ่งก็เตรียมขอแรงลูกหลานเพื่อการตากน้ำกลางเดือนที่สองใส่มันน้ำฝนแจ๋วเลยตากเข้าไว้ถังหนึ่งเอาไว้ไปใช้ในความตกทุกข์ได้ยากลำบากในการอดน้ำอดผ้าในนาทีคนโบราณเห็นการไกลมากจึงนิยมตากน้ำกลางเดือนที่สองเข้าไว้คนโบราณเขายังจะทำยาได้น้ำฝนกลางหาวทำยาได้น้ำผักไว้เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วมีกระมูลสารสกปรกน้ำฝนก็เก็บไว้ใช้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนมาเป็นต้นประการที่สองน้ำกลางเดือนที่สองในสมัยโบราณมันตกมาจากภูเขามีต้นมาปราบไม้มาผักไม้ผ่านต้นไม้ยาสมุนไพรผ่านว่านมนเดินสคาถาแล้วก็ลงมาน้ำมาสู่ตึงวังเดินหน้าเข เอามาสู่ปากน้ำโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามันก็เป็นยาผ่านมาหลายมือปุ๋ยนานาประการผ่านมาเยอะแยะแล้วก็มาใสสะอาดตกต้นตะกอนกลั่นแล้วกรองแล้วจึงใสไม่กระเพื่อมให้ขุ่นอีกต่อไปเขาจึงนิยมกัดตอนเที่ยงคืนในค่ำคืนนี้ตามยี่สิบสี่นาฬิกาน้ำจะนิ่งเพราะเรือไม่พายเรือไม่แจวเรือยนต์ก็ไม่มีขณะนั้นน้ำจึงนิ่งทุกสิ่งเป็นยาได้จิตเรานิ่งจิตเป็นธรรมาธิไม่โกรธไม่เกลียดไม่ปูพยาบาทใครฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวยาฉะนั้นจิตใจที่สงบก็เป็นตัวยารักษาโรคกายโรคใจได้โรคกายไม่มีโรคใจก็หมดไปถ้าเหนียดจังไรก็หมดเพราะจิตใจใสสะอาดมันน้ำกลางเดือน12แต่เดี๋ยวนี้เชื่อไม่ได้น้ำกลางเดือน12ก็หมดโอกาสที่จะสะอาดมีแต่ไอ้โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำสกปรกลงหมดเลยแล้วก็น้ำก็สกปรกมาในกลางเดือน12น้ำก็น้องกระลิ่นทุกข์ขึ้นพึ่งไม่ได้แล้วถึงน้องทั้งหลายเอ๋ยอะไรจะสะอาดเข้าจิตใจของเราเถิดน้ำเดี๋ยวนี้สกปรกมากมายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพึ่งไม่ได้แล้วทิ้งกันไอ้ของสกปรกลามกลงไปในน้ำทั้งอุจจาระปัสสาวะทั้งเพศบาลตลอดแต่ในน้ำที่มันเป็นมูลสารที่สกปรกก็หลั่งไหลลงไปในน้ำเจ้าพระยาไม่เหมือนแต่ก่อนหน้าเมื่อก่อนน้ำสะอาดน้ำเป็นยาได้เดี๋ยวนี้สกปรกจะทำอย่างไรแล้วนี่ประเด็นสำคัญเนี่ยเราที่เราลอยกระทงนั้นเป็นประเด็นต่อไปเราต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้าเสด็จที่กลางสะดือทะเลตอนที่น้ำมากหลากมามากมายพระพุทธเจ้าก็เสด็จอยู่หาดสาดกลางทะเลเราก็ไม่สามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้อยู่ไกลมากพระองค์ทรงกลมที่ทะเลสาว่าอย่างหนอจะอย่างหนอไปพระบาท500มุทาณแม่น้ำเป็นต้นณทะเลเรียกว่าพระบาท500ที่เราสวดมนต์ตอนเย็นกันทุกวันสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันไหว้พระบาท500ก็คือเราไหว้พระบาทก็คือรักษาศีล5ให้มันชัดเจนพระบาท500ตั้งแต่ปานาถึงสุราเป็นต้นในถึงการตามรอยุคพลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงได้ลอยไปบูชานี่ประเด็นอย่างนี้ไม่ใช่เอาประทัดมาจุดอย่าบอกสอนลูกสอนหลานซะมั่งนะเสียเงินเปล่าๆจุดประทัดไล่ผีหรือยังไงเนี่ยตรงปังอ่ะจุดกันตลอดมาไม่รู้กี่วันมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรคนบ้านนี้ไม่มีธรรมะนี่มาตีมาจุดตรงข้างวัดเดี๋ยวจะมาจุดตรงนี้นะระวังนะเดี๋ยวจะมาจุดตรงนี้นะเขาจะไล่ผีมันเข้ามาในวัดผีมันนุ่งขาวเป็นแถวผีเนี่ยไอ้ผีเนี่ยพอจะไล่ได้ไอ้ผีสิงอยู่ในจิตใจเนี่ยไม่มีใครไล่ไม่ใช่จุดประทัดเป็นการลอยกระทงนี่ลอยกระทงมีความหมายอย่างนี้ขอให้อุบาสกอุบาสิกาจำไว้ว่าเราไปบูชาพระพุทธเจ้านี่ประเด็นต่อมานั้นเราถ่ายมูดอาจมลงแม่น้ำประคงคาต่อแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังขารต่างโลกังกวิภูทั้งปุตอุชละปัสสวะแม่ธรณีไม่เคยว่าทั้งแม่ประภายังด่าลมฟ้าพระฟ้าดินคนเราเนี่ยยังด่าฟ้าดินจึงจะมีธรรมชาติลงโทษเป็นฟ้าผ่าแผ่นดินถล่มน้ำท่วมแม่ประภาชายพัดเรือนพังไปเป็นแถวนี่มีเหตุผลที่ประเด็นนี้จะต้องขออโหสิกรรมต่อฟ้าดินแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังขารกลางโลกังกวิภูและก็แม่พระพายชัยครับแม่พระคงคาเอ๋ยใสสะอาดปราศจากมลทินคือแม่ของเราเราถ้าไม่ได้แม่พระคงคาแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรแล้วเราไม่มีน้ำรับทานอยู่ได้ไหมขาดน้ำก็สิ้นชีวิตขาดคู่คิดชีวิตยังอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้น ่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลอยกระทงจะมีความหมายดอกไม้ถูกเทียนบูชาพระเดชกันเราไม่สามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ก็อยู่กลางทะเลทะเลแม่น้ำโน่นตาทะเลทะเลนำมณฑีและพระบาท500เราเนี่ยไปบูชาเนี่ยกลางเดือนที่2นี้น้ำนองตะลิ่นเดือนที่เด็ดน้ำนองเดือนที่2น้ำทรงถึงเดือนอ้ายเดือนยี่นจงหมดแล้วท่านทั้งหลายเอ๋ยป่าก็คิดน้ำคือรีบตักน้ำลงแล้วเราจะไปตักที่ไหนเล่าความดีรีบทำท่านในวันนี้กันก่อนจะมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเยอะเกินนี่ความประวัติเป็นมาของรอยกระทงกันอย่างนี้ไม่ใช่แต่มีลิเกละครเอานางเทพีเทพามาประกวดจัดนี่ข้อทีไม่กี่ข้อต้องการจะบูชาพระพุทธบาทลอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้ากำลังทรงกลมอยู่กลางทะเลทะเลฉะนั้นเราจะได้บุญได้กุศลไม่ใช่มาถูกประทัดกันอย่างนี้ถูกประทัดเพื่อจะไล่พระพุทธเจ้าไล่เงินไล่ทองออกจากบ้านท่านหรือประการใดก็เห็นจะเป็นเช่นนั้นไล่เงินไล่ทองออกจากบ้านต้องอยู่ด้วยสงบบ้านไหนมีความสงบบ้านนั้นเรียกเงินเรียกทองหลังไหลเงินทองมาสู่บ้านได้เป็นสิริมงคลมงคลได้การจุดประทัดจุดปืนยิงปืนไล่แห่กันอย่างนี้เรียกว่าอากุศลกรรมเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยแล้วมาจุดกันในวัดอีกด้วยเป็นบาปเป็นกรรมมากมายเยอะเกินประการทั้งหลายต้องการเป็นมงคลชีวิตแก้วสอนลูกหลานอย่าจุดอย่าจุดในบ้านในเมืองของท่านแต่ประการใดถ้าต้องการร่ำรวยสวยดีมั่งมีที่สุขโปรดสวดพุทธคุณพาหุมากาเจริญกรรมฐานจิตท่านสงบเหมือนน้ำใสใจสะอาดเหมือนน้ำกลางเดือนที่สองกำลังนอนตะกอนใสสะอาดแหวกว่ายทาราคือปลามองเห็นอย่างชัดเจนแล้วนั่นแหละสายสะอาดอย่างนี้นั่นแหละท่านจะได้บุญได้กุศลได้มหาศาลจะขอสมาลาโทษจากคุณปฏิรตนกายต่อแม่ธรณีแม่ประคงคาบ้างที่เราต้องบวนเสละบุจจระปัสสาวะไปมากมายก็ต้องขอสมาลาโทษแม่จ๋าแม่จ๋าเหมือนแม่ประคงคาของเราแม่เหมือนพระพายชัยลูกร้อนมาแม่ก็พักวีให้ลูกนั่นแหละแม่ทั้งนั้นแม่ประคงคาชำระร่างกายลูกก็สะอาดสบายใจยามร้อนยามยากลำบากมาก็หาพระแม่เจ้าแทนประคงคานี่แหละเราก็จะได้บุญได้กุศลในวันลอยกระทงเช่นอย่างกล่าวแล้วไม่กล่าวประทัดมาจุดจุดกันประทัดไล่ความดีออกจากบ้านไม่มีที่ไหนเลยสิริมงคลเขาจะอยู่บ้านที่บ้านมีความสงบสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันสิริมงคลจะอยู่บ้านนั้นตลอดชีวิตถ้าบ้านไหนทะเลาะกันด่ากันถ้าเป็นอัปมงคลสิริมงคลจะออกจากบ้านนั้นทันทีจะหนีออกไปจะไม่มีมงคลมงคลในบ้านนั้นต่อไปท่านเอาประกาศจดไว้ได้เป็นอัปมงคลหรือไม่เป็นมงคลชีวิตแต่ประการใดนี่เหตุผลของวันลอยกระทงเดี๋ยวเราจะได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะขอสมาโทษกับแม่พระคงคาบ้างไม่ใช่เอาประทัดไปจุดไปขอสมาโทษมีลูกหลานสอนกันซะมั่งนะสอนกันซะมั่งเวลาสงกรานต์เราสอนลูกหลานนะเอาน้ำไปสาดทุกกลางถนนนั่นได้บุญมากสาดรถเขาให้เปื่อนเปียกไปเนี่ยเสียดายเราเป็นอุบาสกาเป็นอุบาสิกาอย่าทำบวชหน้าไม่มีแห่ในเขตที่มาถ้าไปลูกศิษย์วันวันอย่าทำงานศพไม่มีกินเหล้ามีแต่บำเพ็ญกุศลให้แม่ในโรงศพนั้นถึงจะถูกต้องถ้าไปลูกศิษย์วันนี้อย่าทำถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ตามสบายเราจะไม่แผ่เมตตาให้สัตว์ร้ายโปรดได้ทราบนัยยะดังกล่าวมาวันนี้ก็จะแสดงถึงเรื่องกรรมฐานเพราะวันนี้เป็นวันกรรมฐานวันพระโปรดติดต่อและติดตามฟังวันนี้จะพูดถึงเวลาพิธีฆ่าความโกรธติดต่อจากวันพระที่แล้วว่าความโกรธเราฆ่าได้อย่างไรจะอยู่เย็นเป็นสุขประการใดขอท่านพุทธบริษัททั้งหลายติดตามฟังสืบไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันณบัดนี้ การที่ญาติพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายเราได้มาเจริญกรรมฐานนั้น
ก็คือมาปฏิบัติธรรมะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองแต่การบำเพ็ญศีลนี้เราก็รู้เรื่องได้ดีแล้วไม่จำเป็นต้องรับกับพระสมาทานศีลเนี่ยศีลอุโบสถศีล8มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเราเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง4ประการนี้กายจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวามีสติกำกับกายก็เรียบร้อยวาจาจะพูดกับเพราะมีเหตุที่ผลไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออีกต่อไปนี่คือกรรมฐานนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมออกมาในลักษณะการอย่างนี้เวทนานุปัสสนานั้นมีการปวดเมื่อยจุลกายเสียใจดีใจก็ต้องกำหนดตั้งสติตลอดในการที่ลิ้นนั้นกายานุปัสสนาข้อต่อเนี่ยยืนหนอ5ครั้งขอให้ผู้ปฏิบัติยืนตั้งแต่สติปักที่ศีรษะลงสู่ปลายเท้าบางคนทำไม่ได้ผลต้องฝึกให้ได้โดยมีสติยึดเหนี่ยวจิตตลอดรายการว่ายืนขอ5ครั้งครั้งแรกยืนศีรษะลงปลายเท้าให้สติอยู่กับจิตให้ได้ครั้งที่2ก็นั่งปลายเท้ายืนหนอทำให้มันได้หน่อยได้ไหมให้มันได้ปัจจุบันถ้าท่านทำได้ปัจจุบัน5ครั้งเนี่ยได้ผลเลยจะดูคนก็ดูตรงนั้นกับศีรษะลงเท้ากายเท้าคนศีรษะนิสัยดีไม่ดีมันจะบอกได้ด้วยการสัมผัสถ้าสัมผัสแล้วมันจะบอกได้เลยว่าคนนี้นิสัยดีไม่ดีเป็นอย่างไรมันจะอ่านออกได้ใช้เป็นมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมมากสำคัญผู้ปฏิบัติไม่เอานั่นเองไม่ได้สนใจตามที่อาตมาสอนแต่ประการใดเลยไม่ได้เรื่องได้แล้วเวทนาบังคับไม่ได้มันเกิดเองปวดเมื่อยทั่วสกลกายใจดีใจมันเกิดเองแต่เราตั้งสติกำหนดเท่านั้นเองแล้วเมื่อยปวดทั่วสกลกายแล้วก็ตั้งสติกำหนดอดทนต่อสู้และลำบากกราบกรำทนลำบากได้ทนกราบกรำได้สามารถทนเจ็บใจได้มันเป็นเวทนาทั้งแต่แล้วเราตั้งสติไว้มันก็สามารถจะแก้ไขปัญหาจากเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้นี่เวทนาแล้วเมื่อยปวดแล้วก็เลิกเลยมานั่งกรรมฐานเมื่อยปวดเลิกเดินจงกรมเมื่อยปวดก็เลิกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาเวลามันปวดเราก็ต้องศึกษาแสวงหาความรู้การปวดนั้นมันจะรู้ว่ามันปวดมากปวดน้อยประการอย่างนี้จะเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติมากพูดอย่างนี้ก็พูดซ้ำครั้งแต่ไม่มีใครทำตามนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์แนะนำให้มันถูกต้องเดินไปมันได้จังหวะยืนหนอ5ครั้งให้มันได้ถ้าได้แล้วท่านทั้งหลายทำอะไรได้หมด ยืนหนอ5ครั้งได้คิดกำหนดได้เลยได้ปัจจุบันธรรมได้สมคาดปรารถนาจะมีสติอยู่กับจิตประการจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านจิตใจจะไม่ส่งไปอื่นจิตใจจะมีแต่ตาทำอะไรก็จะได้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้สมปรารถนาทุกประการนี่เหตุผลเพื่อการกำหนดจิตอย่างนี้ เวทนาเราก็กำหนดได้แต่ว่าพลิกไปพลิกมาปวดเมื่อยแล้วก็เลิกฝืนใจไม่ได้ทนไม่ได้ก็ท่านจะต้องทำกรรมฐานก็ไม่ได้ผลสุดยุติไม่ได้ประโยชน์ผลที่ผลกับประการใดไม่มีเลยใจก็กำหนดจิตตั้งสติไว้ที่ลิ้นปีหายใจยาวๆครับเสียใจกำหนดดีใจกำหนดโกรธกำหนดแต่พอใจกำหนดตรงนี้หายได้ผลเนี่ยแต่แล้วเราผู้ปฏิบัติก็ไม่เอาทิ้งไปและการปฏิบัติสิ่งปลีกย่อยนั่นปฏิบัติทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มันเกิดทางตากำหนดเห็นหนอเกิดทางหูเสียงหนอเกิดทางจมูกก็เป็นหนอเกิดทางลิ้นก็รสหนอการสัมผัสร้อนหนาวก็กำหนดไปอย่างนี้ได้ผลเนี่ยเราจะได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของชีวิตแล้วรู้ว่าหนาวร้อนเป็นประการใดจะหนาวหรือจะร้อนก็ทนได้มีสติสัมปชัญญะประจำกับอยู่กับจิตแล้วเราก็ได้ผลคนที่เป็นโรคประสาทอย่ามานั่งกรรมฐานนะควบคุมจิตไม่ได้ไม่มีสติเลยก็ทำไม่ได้ต้องรักษาให้หายก่อนโรคลมโรคเลือดลมไม่ดีก็ไม่สามารถจะนั่งกรรมฐานได้ส ต้องกำหนดให้ได้ก่อนถ้าก่อนภาวะสู่ความเป็นปกติก่อนถึงจะได้ผลเนี่ยนี่มีจุดมุ่งหมายจิตานุปัสสนานั้นคือจิตคิดฟุ้งซ่านก็ต้องกำหนดคิดหนอให้มันได้ให้มันได้กำหนดในการคิดคิดออกมาให้มันถูกต้องก็ได้มีปัญญาเกิดขึ้นถ้าทำได้ตามที่ตมากล่าวแล้วได้ผลท่านจะทำอะไรก็มีสุยามารยาทั้งด้านกายกายกรรมกรรมทางกายก็ดีกรรมทางวาจาก็พูดดีเรียกว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ก็เกิดขึ้นการกระทำความดีก็เกิดขึ้นทางด้านกายทางด้านวาจาได้จิตของเรานั่นเองเรียกว่ากฎแห่งกรรมมันจะปรากฏชัดให้แก่ตัวเราโดยชัดเจนอารมณ์ต่างๆก็มาเข้าสู่เราจะเป็นโกรธไม่พอใจเราก็จะได้กำหนดเราจะได้ตั้งคติในการโกรธจะไม่ถูกพยาบาทฆ่าพยาเวรแต่ท่านผู้ใดใครที่ไหนจะอีกต่อไปมันก็ได้ผลอย่างนี้ความเกลียดความผูกขาอาฆาตความอิจฉาริษยาก็ไม่มีกับเรา มันจะมีสติอยู่ตลอดรายการอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าการเจริญสกรรมฐานหรือเจริญสติปัฏฐานสี่แนวทางสายเอกของพระพุทธเจ้าจะดำเนินวิถีชีวิตด้วยความถูกต้องจะทำอะไรก็ทำด้วยความสงบอย่างแน่นอนตั้งใจทำและทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตทำด้วยความถูกต้องตามคันลองของชีวิตนี้การจะทำอะไรก็ได้กับมีธุระจิตหรือกับธุระการนิจงานกุศลงานอกุศลท่านก็จะได้ผลออกมาตามธรรมชาติแล้วความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในตัวมันก็จะเบาบางขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงไปได้ความโลภอยากได้เสียไม่เอาด้วยถ้าท่านเจริญสติดีเนี่ยท่านจะรู้ได้ว่าความเสียสละเป็นอย่างไรอยากจะให้อยากจะช่วยเขานี่เนี่ยความเสียสละมันก็เกิดขึ้นสันโดษมากขึ้นความโลภอยากได้ของเขามันก็ลดน้อยถอยลงไปไม่อยากได้ของเขาอยากที่ทำมาด้วยความเหนื่อยยากทำมาด้วยความลำบากนี้เราก็อยากได้แล้วครับมีประโยชน์มากแต่ความโลภโดยไม่อยากได้ของคนอื่นนะครับแต่เราต้องการอยากได้ของที่เรามีอยู่แล้วและก็เจริญรุ่งเรืองแล้วและได้มาด้วยความเหนื่อยยากด้วยความพัดน้ำแรงของเราเองและก็ด้วยสติปัญญาของเราเองไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ทุจริตทิ้งคำกษัตริย์อย่างนี้ไม่ได้ถือว่าความโลภแต่ถือว่าการสะดวกมากน้อยยินดีของที่มีอยู่และได้มาด้วยมีดีใจที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากได้มาด้วยกำลังกายกำลังใจของเรานั่นเองครับที่จับจ่ายหามาได้อย่างนี้เป็นต้น นี่ความหมายอันนั้นและความโลภความโกรธความหลงก็อันเดียวกันเรามีสติดีแล้วมันจะไม่โลภเราจะไม่อยากเบียดเบียนซึ่งกันและกันและเราจะได้ผลออกมาจากกรรมฐานว่าเราจะไม่ทำตนให้เดือดเราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเราจะไม่เบียดเบียนตนและจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาจะทำตนให้เป็นกลางเสมอเราจะได้มีสติสตังค์สัมปชัญญะเสมอเลยนี่แหละเหตุผลของกรรมฐานเ นี่ยเราก็นอนหลับสบายทำอะไรก็มีความสุขไม่มีความทุกข์กับประการใดคนที่มาวัดที่นี้จะปัญหาเอาปัญหามาให้เยอะหมดปัญหาทุกข์ร้อนผ่อนคลายอารมณ์ไม่มีเลยก็ไม่ได้เจริญกรรมฐานทำไมไม่เจริญกรรมฐานก็ไม่รู้เรื่องไปให้พระช่วยจะพูดแต่เขาเหล่านั้นไม่ช่วยตัวเองถ้าท่านเจริญกรรมเกิดแสงสว่างในปัญญาจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้บำบัดทุกข์ของท่านได้แต่เราก็ไม่เจริญกรรมฐานดังที่ตมาสอนไปเอาบทความมาจากไหนก็ไม่รู้อ้อยโน่นความวัวไม่ทันหายเอาความตายก็มาแทรกโกรธคนโน่นว่าคนนี้ตลอดรายการไม่ได้จะได้ผลจากการเจริญกรรมฐานแล้วมันจะไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นขาดเป็นส่วนหน้าที่ใดที่เกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได้ไหนมาปฏิบัติกับบางทีก็ไม่มีดีติดตัวไปได้และไม่สามารถจะสร้างความดีให้ใครเขาได้จะมีดีประการใดธรรมะกล่าวโมทะแล้วเนี่ยโกทังคัตวาสุขังเสติสุติการฆ่าความโกรธเนี่ยมันมีความสุขความประกาศเจริญอย่างไรจะได้อธิบายการในการเจริญกรรมฐานที่จะรู้ว่าความโกรธจะฆ่ามันตรงไหนจะแก้ไขปัญหาประการใดไม่ใช่ว่าข้าไม่โกรธข้าไม่โกรธอยู่เฉยๆมันเป็นไปไม่ได้ข้าไม่ฆ่าขาดสติไม่มีกรรมฐานไม่มีสติแล้วมันก็โกรธตลอดไปแถมผูกพยาบาทฆ่าพยาเวรอิจฉาริษยาตลอดไปด้วยคนประเภทอิจฉาริษยานั้นเอาดีไม่ได้ทำมาหากินไม่ขึ้นครอบครัวไม่มีความสุขลูกเอาดีไม่ได้เลยและลูกก็ไม่สามารถคือปลองดอง ถ้าเราอิจฉาริษยาเขาปู่พยาบาทข้าพยองฟ้าถ้าไปมีบุตรธิดาลูกก็แตกคอกันไม่สามารถสื่อกันนี่กฎแห่งกรรมขอเจริญพรฝากไว้ชัดเจนพ่อแม่ไม่เอาไหนลูกมันจะไปเอาไหนแล้วถ้าพ่อแม่ถูกความโกรธสามีภรรยาทะเลาะกันเป็นประจำแถมอิจฉาริษยาพี่น้องอีกรับรองลูกมันจะแตกคอกันจะไม่ตองดองจะไม่สามารถสื่อกันแน่นอนที่สุดเป็นกฎแห่งกรรมสร้างความไม่ดีให้กับลูกชัดเจนจะทำไม่ถูกแก่หลานเนื้อหลานจะได้ดีได้อย่างไรลูกก็เอาดีไม่ได้นี่แหละโกรธทางคตวาสุขังเสติเป็นต้นถ้าความโกรธถึงจะอยู่ความสุขจะมีความสุขแล้วจะฆ่ามันตรงไหนถ้าจะฆ่าได้ยังไงถ้าท่านไม่เจริญกรรมฐานไม่มีการกำหนดจิตตั้งสติท่านจะฆ่าความโกรธไม่ได้ท่านจะฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองให้มันตายฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงสอนหน้าสอนหนาฆ่าความโกรธอย่างไรก็ฆ่ากันไม่ได้เอาความโกรธไว้ในจิตใจกวาดโกรธไว้ให้ให้ลมค้างแต่นี่กรรมฐานเวลาโกรธกำหนดว่าโกรธหนอนี่ตรงนี้เป็นการฆ่าความโกรธโกรธหนอให้ใจยาวถ้าสมาธิดีท่านจะหายโกรธแต่ท่านผู้ปฏิบัติไม่เคยกำหนดมีเพราะการมาปฏิบัติที่นี่มาทะเลาะกันที่นี่ก็มีแล้วกลับไปบ้านแม่โทรกลับมาบอกพ่อก็ผัวเขาก็เมียก็เราตั้งสติไว้จะไปทะเลาะกับเขาทำไมฆ่ามันตายใช่ไหมหรือความโกรธอารมณ์ค้างถ้าท่านอารมณ์สามีภรรยาทะเลาะกันท่านจะไปฆ่าขายจะเจ๊งจะไม่ได้ผลค้างไปแล้วท่านจะไปธุระกิจจะติดต่องานจะไม่สำเร็จอารมณ์ไม่ดีอารมณ์กลมอยู่ตลอดเหมือนไฟถึงถอนทำให้จิตท่านได้โลนคนไม่ไหวตลอดเลยการไหนเลยนะชีวิตกระแจ่มใสกระเยือกเย็นลงไปแล้วการเจริญกรรมฐานต้องการให้ใจเย็นใจสบายใจเป็นปกติแล้วจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่เหยียดขันจะไม่ผูกบาดข้าพิเวนแต่ท่านผู้ใดต่อไปแล้วนี่ตรงนี้สำคัญแต่เราก็ยังไม่ทำกันได้ถึงหากว่าท่านโกรธแต่อย่าโกรธให้นานถึงจะโกรธก็ไม่ค้างคืนเดี๋ยวก็หายไปขอให้กำหนดว่าโกรธหนอได้ไหมไม่มีเลยกำหนดโกรธหนอโกรธหนอกูจะหายโกรธมึงหนอพอนึกถึงไอ้เรื่องบาบาบอไปนึกถึงเรื่องบาบาบอไอ้คนที่โกรธเนี่ยมันนึกถึงเรื่องบาบาบอถ้าคนโกรธเขาเนี่ยถ้านึกถึงความดีของเขาสักนิดนึงแต่เขาเคยให้ข้าวและรับทานเขาเคยส่งลูกเราเรียนหนังสือเขาเคยช่วยเรานึกตรงนี้เพียงนึกถึงดีเขาเถอะแต่นึกดีได้เราจะไม่โกรธเขาเลยเนี่ยตรงนี้เป็นการฆ่าเอาความดีเข้าไปแก้กลับร้ายกลายดีใช่ไหมเขาร้ายมาพาร้ายต่อท่านจะประกอบอันใดหรือนี่เนี่ยกรรมฐานเขาร้ายมาอย่าร้ายต่อเขาโกรธมานะเขาไม่ดีมาจงเอาความดีเข้าไปแก้ไขคนตระหนี่ให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลใช้ความจริงเข้าไปสนทนาถึงจะได้ผลเขาเหลวไหลมาเราก็ไหลเหลวไปต่างคนต่างเหลวไหลไปขึ้นห้วยลงเขาขึ้นห้วยลงเขาคนมีประเภทนี้เยอะมันมีความจริงใจแต่ประการใดไหนเลยนะท่านจะฆ่าความโกรธหมดอะไรก็อยากการเจริญกรรมฐานเป็นการขัดเกลากิเลสไม่ให้โกรธถึงจะโกรธก็ไม่ถึงแค่เกลียดไม่หยวดฉันจะไม่ผูกพยาบาทฆ่าพยาเวรต่อท่านผู้ใดอีกต่อไปแล้วจะสต๊อปลงได้ง่ายถ้าเราโกรธเขาข้างคืนไว้เช้าท่านจะทำงานไม่ได้ถ้าเป็นราชการท่านจะเสียหมดถ้าจะเป็นผู้พิพากษาเนี่ยขอประทานโทษที่เขามาเล่าให้จะมาฟังตัดสินติดคุกวันนี้ครับไม่มีให้อภัยโทษแต่ประการใดทะเลาะก็เมียตายเมียนี่เขาว่าแล้วเรื่องจริงผู้ปรึกษาเขาเล่าให้กรรมาฟังหลวงพ่อที่แรกผมไม่มาเข้ากรรมฐานผมไม่รู้หรอกทะเลาะกับภรรยาผมเป็นครูด่าเก่งทะเลาะแล้วชาวผมก็โมโหไปวันนั้นตัดสินเลยควรจะรอลงอาญา3เดือน6เดือน3เดือน6เดือนไปคุกหมดทุกคนวันไหนอารมณ์ดีสวดมนต์ไหว้พระมาวันนั้นตัดสินให้รอการลงอาญาไม่เคยมีความผิดมาแต่ก่อนรอโรงอาญา2ปีมาก1ปีบ้างออกเลิกมาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวขอความหมาย
ความโกรธนี่สำคัญมากแต่บางคนเนี่ยบุญบาปปากบุญบาปเขาไล่มาเราเอาความดีไปแก้ไขได้ไหมไม่ได้ถ้าเรามีสติสักนิดนึงก็จะเลยรู้ว่าคนนี้เขามีประโยชน์กับเราไหมเราในถึงความดีกันถ้าเรามีปฏิบัติกรรมฐานได้จะในถึงความดีเสมอจะไม่ในถึงความชั่วของท่านผู้ใดคนเราเนี่ยขอเจริญพรมีทั้งดีทั้งชั่วด้วยกันทุกคนไม่ว่าท่านผู้ใดมีความชั่วแล้วยังมีความดีของเขาก็ดูความดีอย่าไปดูความชั่วของเขาสามารถจะหายโกรธได้หายโกรธได้โยมที่นี่เพราะว่าการความโกรธนี่เรามีกรรมฐานจะแก้ได้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานไม่ต้องพูดกันเลยไม่รู้ว่าความโกรธเป็นอย่างไรคือขัดข้องทางอารมณ์มันเป็นประการใดแล้วก็ตั้งสติอยู่ทำลายความโกรธก็คือกำหนดโกรธหนอโกรธหนอเราแผ่เมตตาให้เพื่อนแผ่ไม่ออกมันเป็นสติแผ่เมตตาให้เขามีความสุขให้มีความสุขนึกถึงไอ้เรื่องทุกข์ของเขากับเราแผ่ให้เขาชิบหายวายวอดไปเลยนี่เห็นไหมท่านนี้ถึงความดีจะไปเขาได้ยังไงนี่แหละยิ่งได้ความสุขเป็นที่ทราบตามทั่วกับนึกถึงความดีกันยอดศาสนาของมนุษย์คือความสุขซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากจิตใจที่เกิดขึ้นกำหนดจิตใจให้ได้ทำใจให้สบายทำใจสกปรกปกติมีศีลมีสติปัญญาเยือกเย็นกรรมฐานทำใจให้เยือกเย็นปลอดโปร่งแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่คอยทำลายความสุขนั้นให้สูญเสียไปนั่นคือความกดทำลายให้เราเสียหายตลอดเลยการท่านนักกรรมฐานทั้งหลายโปรดพิจารณาคนนี้ถ้าท่านเจริญกรรมฐานท่านจะขัดเกลาเกลียดอันนี้ผ่านยิ่งฆ่ายิ่งได้บุญยิ่งทำลายยิ่งได้มีความสุขทำลายได้มากกว่าความสุขเกิดขึ้นมาก อันหนึ่งโลกเราที่ปั่นป่วนยุ่งยากตลอดมาทุกหน่อยอาศัยความโกรธมีส่วนเข้าประกอบด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นการค้นคว้าหาวิธีฆ่าความโกรธจึงเป็นหนทางที่ดีมากคือการเจริญกรรมฐานตั้งสติไว้ทุกอริยบทตั้งสติไว้โกรธหนอเสียใจหนอไม่สบายใจหนอเป็นต้นนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในเมื่อมีสมาธิมีสติดีจะไปโกรธจะไปเกลียดแค้นเขาทำไมอิจฉาริษยาทำไมเล่าไม่จำเป็นคารวะพระก็เป็นอย่างนี้ก็จะใช้ด่าหรือ มันมีอะไรดีเลยขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละ จะเป็นหนทางที่ดีมากทางกรรมฐานถ้าเราไม่มีกรรมฐานมีการกำหนดการสติแล้วท่านจะแก้ไขไม่ได้เพราะเราปล่อยให้เรา ปล่อยให้เราโกรธข้ามามากแล้วโกรธสำคัญมากคราวนี้เราควรปฏิบัติธรรมปฏิบัติ เดินตรงกลมคนที่ปฏิบัติแต่ไม่ได้ก็มาเลยก็ใช่ไม่ได้จิตร้อน ร้อนรนปล่อยโกรธตลอดไปแถมผูกพยาบาทฆ่าพยาเวรอยู่มองไม่มองหน้ากันเลยปราศจากเมตตามากแต่เรามีเมตตาด้วยกรรมฐานเนี่ยท่านจะไม่เคยโกรธคนจะมีแต่สงสารคนที่ทำชั่วก่อนการจะให้เขาเป็นคนดีจะมีวิธียังไงบ้างคราวนี้เราควรปฏิบัติด้วยการฆ่าความโกรธหรือทำลายความโกรธด้วยขัดเกลานั้นต้องเจริญกรรมฐานอย่างนี้แล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะคือทางสายเอกของพระพุทธเจ้านั่นเองจะมีประโยชน์มากสายเอกของพระพุทธเจ้านั่นคืออะไรก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นเพื่อเข้าใจง่ายๆขอตั้งเป็นประเด็นตามลำดับว่าความโกรธคืออะไรบางคนโยมก็รู้เหมือนกันแต่ก็จะต้องอธิบายให้โยมฟังความโกรธคืออะไรความโกรธเกิดจากอะไรความโกรธให้โทษอย่างไรวิธีฆ่าความโกรธจะทำอย่างไรและเมื่อฆ่าความโกรธได้แล้วเป็นถูกอย่างไรจะได้อธิบายต่อไปเป็นข้อๆถ้าท่านมีความเข้าใจในเรื่องกรรมฐานความหมายของความโกรธนั้นเป็นอย่างไรความโกรธคืออาการที่ใจขุ่นเคืองใจมันขุ่นใจมันเคืองใจเล่าร้อนถ้าใจของใครมีอาการเช่นนี้นะปรากฏขึ้นแล้วพึงทราบเถิดว่านี่แหละคือความโกรธ
ควรระวังเพราะจะเป็นต้นเหตุแห่งความพินาศในการต่อไปก็ความโกรธนี้เกิดจากอะไรเล่าความนี้เกิดจากอะไรเล่าก็สืบลงไปแล้วจะพบว่าเกิดจากความไม่ชอบเกิดจากความไม่ชอบที่เรียกตามศัพท์บาลีว่าอารติชอบเป็นเหตุให้เกิดความสะเทือนใจหรือความขัดใจปฏิฆะจากนั้นใจจะแปลสภาพเป็นขุ่นเคืองโกรธต่อจากโกรธก็เข้าเขตโทสะในเมื่อผูกพยาบาทจะเคลื่อนจากความโกรธก็เข้าสู่โทสะคือคิดทำร้ายถ้าทำร้ายไม่สำเร็จหรือยังไม่หายแค้นก็ผูกพยาบาทจะต้องพยายามพยาบาทนั้นต่อไปไว้ก่อนในจิตนึกขันทั้งหลายเอ๋ยเกิดมาเป็นขั้นตอนอย่างโทษของความโกรธกฎของความโกรธเล่าก็มีมากมายเบื้องแรกจะทำให้ใจคุณเราร้อนปวนปันปันปวนมืดมัวพาพูดจากรับผิดชอบทั่วดีทำให้ง่ายมองไม่เห็นคุกตารางมองไม่เห็นนรกพันเจ้าหมองหมดชะงาราศีไม่มีความสวยงามกิริยาท่าทางหลุกลาคลากลายเป็นยักษ์เป็นมารกลายเป็นยักษ์เป็นมารวาจาหยาบคายน่ากลัวพี่เล็กจริงๆในขั้นนี้ระงับไว้ไม่ได้ไม่ได้กำหนดจุดในพระกรรมฐานท่านจะไปขอขาดการกำหนดยิงโลดลิงลาเกิดขึ้นก็ผูกเข้าไว้ในจิตกายกลายเป็นคนยักษ์มารผูกความเจ็บใจต่อไปแต่จะมีบาปอยู่ในใจตลอดชีวิตนี่แหละในขั้นนี้หากระงับไว้ไม่ได้ไม่กำหนดฐานระงับไม่ได้ความโกรธก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเคลื่อนถึงกับมีว่าทุบตีฆ่าฟันกันใช่หรือไม่ผลก็คือตารางหรือมิฉะนั้นก็กลายเป็นศพบางตัวอย่างที่มีมาแล้วนับไม่ถ้วนในสังคมของคนไทยดังที่กล่าวแล้ววิธีฆ่าความโกรธนั้นก็ไม่ยากในการเจริญกรรมฐานฆ่าทุกวันกำหนดทุกวันมีโกรธก็กำหนดฆ่าความทุกวันมีอะไรก็กำหนดทำใจสบายนี่ถึงจะถูกต้องส่วนประเด็นที่ว่าโดยวิธีฆ่าความโกรธนั้นจะอธิบายง่ายๆแบ่งออกเป็นสองคือวิธีกันและวิธีแก้วิธีป้องกันและวิธีแก้ขั้นแรกเมื่อโกรธยังไม่เกิดขึ้นควรหาทางป้องกันไว้ก่อนด้วยการหัดมองทุกอย่างในแง่ดีมองคนในแง่ดีอย่าไปมองคนในแง่ร้ายการปฏิบัติเช่นนี้เท่ากับล้อมรั้วกันกั้นความโกรธไว้ในขั้นแรกอย่าไปมองเขาในคนชั่วร้ายมองในแง่เอาบ้างล้อมรั้วกั้นความโกรธให้ง่ายโกรธหนาอ๋อคนนี้เขามีดีกับเราก็เคยให้ข้าวรับทานเท่านี้เองทำรั้วกันไว้ก่อนท่านจะได้ผลกับคนในแง่ร้ายเสมอไม่ได้มองคนในแง่ดีกับประการใดเลยดังเลือกดีอาตมาเคยเล่าให้เด็กๆฟังมาอยู่วัดชมหลวงพ่อดีดีนอดีนอกดีนายดีนอกน้องพ่อผมไปปล้นเขาได้เงินก็ไปปล้นเขาก็จับติดคุกเออติดคุกก็ดีนอต้อนดีไหมหลวงพ่อดีเนาะดีหมดนี่เคยเล่าเด็กฟังเรื่องจะย่อให้ฟังซึ่งท่านเห็นอะไรดีไปหมดนี่หลวงพ่อดีมาได้ผลลองท่านไปใช้บางทีหลวงพ่อดีไม่เคยดุด่าว่าใครไม่เคยดุไม่เคยด่าไม่เคยว่าไม่ว่าใครและท่านมักพูดติดปากอยู่เสมอว่าดีเนาะแล้วองค์นี้ไม่กวาดวัดไม่เอาไหนเลยหลวงพ่อเอ้ยโอ้ไม่กวาดก็ดีหลวงพ่อพระองค์นี้กินแล้วก็นอนเออนอนก็ดีนอนก็ดีหลวงพ่อพระองค์นี้ก็ไม่เอาไหนเออเอาไหนมันดีดีก็พระองค์นี้กวาดมากไปแล้วมันไม่ดีหลวงพ่อนะกวาดมากไปไม่ดีแล้วเออมันกวาดดีกว่าไอ้คนนอนดีเนาะดีเนาะองค์นี้ขันเยอะหลวงพ่อกับข้าวจะไม่พอเพิ่มมากดีเนาะ จริญอาหารดีดีหมดโอ้ทำไม่ทำวัดฉันแล้วไม่ลงทำวัดไม่ทำอะไรดีไหมหลวงพ่อดีไม่ทำดีมันจะได้ไม่เหนื่อยไม่ต้องไปสวดมนต์หรอกดีไม่เหนื่อยเบื่อไม่เหนื่อยไม่ละองค์นี้คือเกียรติกวาดวัดหลวงพ่อนะไม่เป็นไรไม่กวาดที่มันไม่เปลือกเปื้อนแล้วก็มาองค์นี้มันเอาขยะมาทิ้งไม่กวาดที่หลวงพ่อไปนี่เปลือกเปื้อนดีนี่ดีไปหมดไม่มีชั่วดีเนาะดีหมดองค์นี้ไม่เอาไหนเลยลองเอาไหนมันก็ดีไม่มีชั่วเลยไม่ต้องมีเรื่องกันดีหมดเลยกินนอนก็ดีหมดไอ้องค์สวดมนต์ก็ดีไอ้องค์นอนก็ดีเนาะแต่ที่สี่ก็ลงบอดกันองค์นี้ไม่ลงก็นอนเป็นไงหลวงพ่อเอื้อนนอนดีมันจะได้พักผ่อนร่างกายพักผ่อนร่างกายกลางวันจะได้ไปดีไม่เสียหายดีมากหลวงพ่อออกการเออดีทะเลาะกันดีที่สุดนี่อย่างนี้เป็นต้นมีท่านทั้งหลายเออจนใครๆพากันขนานนามว่าหลวงพ่อดีนี่ยกตัวอย่างท่านไปในกิจนิมนต์บังเอิญถูกฝนในระหว่างทางมีผู้ขึ้นชักขึ้นว่าหลวงพ่อเปียกฝนหมดแล้วท่านตอบว่าไงเปียกก็ดีเปียกฝนก็ดีดีนะไม่มีองค์ไหนที่ว่าเปียกก็ดีหลวงพ่อเลยเออเปียกก็ดีน้องชายนั้นก็ไม่พอใจตัดพ่อท่านว่าหลวงพ่อเปียกดียังไงเนี่ยดียังไงมันจะเป็นดียังไงได้หรอเนี่ยมันจะดีไม่ได้แล้วหลวงพ่อนะเออไม่เป็นไรเปียกมันก็ดีน้องชายนั้นไม่พอใจก็ตัดพ่อท่านว่าเออหลวงพ่อนี่ข้าจะบ้าหรือยังไงข้าจะบ้าเออท่านก็กลับยิ้มตอบว่าเออบ้าก็ดีบ้าก็ดีเป็นอันว่าเรื่องของเรื่องนี้ก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะหลวงพ่อท่านเสกคาถาป้องกันไว้แล้วคำว่าของชายแล้วก็หมดฤทธิ์ชายคนนั้นก็หมดฤทธิ์ความโกรธก็ไม่สามารถลุกลามเข้าไปปล้นหัวใจท่านได้อีกเรื่องหนึ่งท่านกับพรรณนาถึงตอนที่ว่าคารวกยักษ์แผลงฤทธิ์ต่างๆเพื่อผจญพระพุทธเจ้าสมิตรเป็นลมกรดบักฝนอาวุธบักตลอดจนครั้งสุดท้ายพาโภคศึกษาไปหมายพระเดชศึกแต่อาวุธร้ายเหล่านั้นกลับเครื่องสการะบูชาไปหมดคารวกยักษ์ก็เลยสิ้นฤทธิ์เพราะอำนาจขันติและเมตตาซึ่งเหมือนหนึ่งน้ำที่พระพุทธเจ้าทรงแผ่ไปคือเมตตามีอุปมาคล้ายไฟกำลังลุกถ้าน้ำนั้นดับเสียไฟก็จะสงบลงได้โดยฉับพลันแต่ข้อสำคัญกลับไปใช้น้ำมันการเสียใช้น้ำมันหมดจึงได้ผลปรากฏเป็นเผาเข้าทานดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันมันก็ลุกลามแก้ความแก้โกรธด้วยปัญญาต้องใช้ปัญญามาแก้ไขปัญหาความโกรธทั้งสองเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแผนการต่อต้านความโกรธในขั้นแรกท่านนี้ยังรับไว้ไม่ได้อยู่ก็เจริญกรรมฐานไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนคุ้นเคยในความดีของเราแล้วก็สามารถสร้างสติมีสติปัญญาได้ความโกรธยังมีกำลังและได้บ้างก็เล็กน้อยตอนนี้ต้องใช้แผนการขั้นสองคือการไข้ครวนด้วยปัญญาเจริญสมาธิกรรมฐานไข้ครวนโดนิโสเครียดอารมณ์เสียทำอารมณ์ให้เย็นตั้งสติไว้ให้ได้แล้วกำหนดหนอโกรธหนอเครียดอารมณ์ทำอารมณ์ให้เย็นลงไปพอหายใจยาวๆเข้าอารมณ์ก็เย็นเครียดอารมณ์พยายามใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลพิจารณาถึงโทษของความโกรธจำเดิมทำให้ใจวิปริตเล่าร้อนกระวนกระวายเสียสุภาพหมดเสน่ห์มหานิยมก่อการทะเลาะวิวาทแยกวักอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนหรือจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่าโกรธเคยให้คุณประโยชน์อะไรบ้างลองค้นไปไม่พบเลยจะไม่พบแน่นอนไม่มีคุณประโยชน์แก่เราเลยมีแต่จะให้โทษอย่างเดียวเท่านั้นก็เมื่อเป็นเช่นนี้จะโกรธไปแล้ว เสียเวลาเปล่ารวมความว่าเมื่อได้นำสติปัญญาเข้าไปช่วยแล้วเพื่อการเจริญสกรรมฐานทุกวินาทีทองทุกลมหายใจเข้าออกแล้วนะใจที่ขุ่นเคืองก็จะกลับเป็นปกติอย่างที่พระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์เจ้าทรงปฏิบัติมาสมัยที่ประทับอยู่ที่เขาวงกตป่าหิมพานตอนทูโทกพรามขอสองกุมารได้แล้วแกเคี่ยนตีอย่างทารุณที่สุดอันเป็นภาพสะเทือนพระทัยอย่างรุนแรงทรงดำริว่าคามเสียนี่เถิดจะกลายเดชะบารมีที่พระปรีชาปัญญากลับบังเกิดขึ้นทันทีพระบรมราชลิศเวสสันดรจึงยังพระทัยไว้เสียได้ซึ่งแต่งพรรณนาความตอนนี้ไว้อย่างเพราะว่าเสมือนหนึ่งตาลเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใส่ใส่ในที่นี้ไปถึงเครื่องดักปลาชนิดหนึ่งบรรดาปลาจะเข้าไปให้แตกจ้าตัวเราผู้ทานเสมือนตัวปลาพระโพธิญาณในภายภาคหน้านั่นมีความหมายอย่างนี้เป็นต้นดังเรื่องหลวงขึ้นท่านเห็นอะไรดีไปหมดไม่เคยดูด่าว่าใครจะประการใดเรื่องที่หน้าเห็นใจในการปฏิบัติได้อย่างนี้คือความหมายเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยท่านก็กลับมาตีปลาหน้าชายเกิดขึ้นโดยการเป็นพระลูกปลาส่วนของลาแก้วตาทั้งสองให้พระราทานเป็นก็ยังโกรธพอนึกใช้ปัญญาพระกรรมฐานภาวนาแล้วก็ไม่โกรธตอนนี้เป็นเรื่องนะก็คือหลวงพ่อดีวิชาฌานสามารถนี่เนื้อยางพระเวสสันดรเรื่องคือศาสนาจะเข้าไปจึงยกพระลูกให้เป็นทานบารมีพระลูกทั้งสองถือดังกระแสฉินรามรับมาด่าตีเหมือนกระทุ่มวาลีให้ตาติก็ตอนหนึ่งพระองค์ทรงดำริจะฆ่าพราบแต่พระปัญญาญาณเกิดขึ้นมานั่นคือกรรมฐานท่านพรรณนาไว้ดีว่าเท้าเธอสมาธิระงับใช้ปัญญาใช้สมาธิระงับโยกกลั้นพระโศกสงบแล้วกล่องแผ้วแจ่มใสดุจทองอุไลทั้งแท่นอันบุกได้แกล้งรอได้รอแล้วมาวางไว้ในพระอาสมตั้งแต่จะเชยชมพระปิฏฐานบารมีนี่คือตัวอย่างแก้โกรธด้วยวิธีใช้ด้วยกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นปัญญาที่แก้เกณฑ์และดีที่สุดแก้ความโกรธด้วยการเคลือบอารมณ์ดังกล่าวประการอีกอย่างหนึ่งความโกรธจะทำให้เกิดการระคายเคืองเปรียบเสมือนผงเข้าตาถ้าเป็นเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนวิธีคล้ายกับเรื่องของหอยทะเลบางชนิดที่เล่ากันมามันกินอาหารบังเอิญมีกรวดทรายพลัดเข้าไปในปากทรายนั้นจะก่อความระคายเคืองอวัยวะบางส่วนของหอยนั้นฉะนั้นธรรมชาติจึงขับน้ำชนยาชนิดหนึ่งจะปวดทรายนั้นหายระคายเคืองนี่เองแหละคือที่มุกซึ่งมีค่าสูงมากความจริงว่าถึงตรวจทรายก็ดีหรือน้ำยาในตัวหอยก็ดีไม่มีค่างวดอะไรแต่ผสมกันได้ส่วนถูกใจของผู้ต้องการแล้วกลับกลายเป็นของมีค่าไปได้อารมณ์คือเรื่องต่างๆที่บางคนเห็นว่ารุนแรงร้อนและเผ็ดร้อนหากจะได้ใช้ชีวิตเครียดเสียบ้างอย่างหอยมุกบ้างโดยการตั้งสติทุกเวลาความต่างๆดังที่ระบาดอยู่ทั่วไปนั้นก็จะไม่มีได้เลยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติจึงขอนำให้ท่านรู้จักกับเวลาลูกหนึ่งชื่อว่าพระปุณณะครั้งท่านเดินท่านเข้าไปทูลพระเจ้าเพื่อเดินทางไปเมืองสุนาบาลันตะพระบรมทวงว่าชาวเมืองนั้นดุร้ายมากเธอไปแล้วอาจจะมีอันตรายท่านทูลว่าข้าพระองค์เตรียมเครื่องป้องกันไว้แล้วพระเจ้าค่ะว่าถ้าไปแล้วถูกชาวเมืองพากันด่า เธอจะทำอย่างไรครูองค์จะคิดว่าเขาด่าก็ยังดีกว่าเขาตีเขาด่าดีกว่าเขาตีกล่าวว่าเขาตีล่ะภูมิว่าข้าพระองค์คิดว่าเขาฆ่ากล่าวซักต่อไปอีกว่าถ้าเขาฆ่าเราจะทำอย่างไรภูมินั้นข้าพระองค์ก็ยังภูมิใจว่ายังดีกว่าคนที่ฆ่าสมเด็จพระจอมไตรบรมศักดาโลกนาถประทานสาธุถ้าเช่นนั้นเธอไปได้เถิดปลอดภัยแล้วทุกประการตามตัวอย่างนี้ถ้าเราจะนำมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ก็จะเกิดประโยชน์มากทีเดียวสมมติว่าคนใช้ทำถ้วยแก้วแต่ท่านที่เป็นนายแต่ยกเป็นท่าของความโกรธก็จะเกิดกลายเป็นพิษขึ้นมาทันทีหน้าตาบูดเบิ้งหน้าเปรียดหน้าทางแล้วก็พ่นคิดออกมาเป็นคำดุด่าว่าร้ายหยาบคายในนาประการถ้าโกรธก็กำเริบมากก็จะทำให้ถึงกับลงโทษกันจริงทั้งนี้ถ้าเราจะคิดเปลี่ยนวิธีใหม่เป็นเพื่ออารมณ์โดยคิดว่าช่างเถิดของมันแตกได้ถึงตัวเราไม่ช้าก็ต้องแตกทำลายไปเหมือนกันหรือจะคิดว่าเราก็เคยทำแตกอย่างนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องอารมณ์เหมือนกันก็ให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจความเป็นอยู่ของชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างสมปรารถนาทุกประการเปรียบเทียบให้กันทั้งหลายฟังว่าการเป็นอยู่ก็ดีทำหน้าที่ในการเป็นอยู่ก็ดีเพราะฉะนั้นหลักวิธีการไม่มีหลักเจริญกรรมฐานเราจะได้รู้เหตุการณ์ทุกชีวิตได้สามารถจะแก้ตัวเองได้สมปรารถนาก็ได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะได้เป็นจะได้เห็นตัวตายสมปรารถนาทุกประการอาตมาก็ชี้แจงมาก็แต่เวลาแล้วขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้เจริญกรรมฐานธรรมไม่มีอะไรดีแก่กรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยแก้ปัญหาได้สามารถจะฆ่าความโกรธของเราออกจากจิตใจได้ทำให้ใจโกรธไม่คุณเคืองและแค้นเป็นการผูกพยาบาทฆ่าพยาเวรต่อกันและเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไม่มีแต่ช่วยมีแต่พูดจาเพราะมีแต่พูดจาเหมาะเจาะแก้ไขปัญหาร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลเวลาไม่มีการอยู่ร้อนนอนทุกข์การทะเลาะวิวาทกันดูด้วยความสันติไม่มีวิวาทกันมีแต่สามารถนำสันติสุขโดยทั่วหน้ากันขอทุกท่านที่มาเจริญกรรมฐานจงเจริญธรรมไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วหน้ากันแล้วขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนาสารสมบัติด้วยสิ่งในประการใดสมความมุ่งมาศาสนาด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญ